Atgriežoties pie sabiedrības pieprasījuma, ja tā varētu teikt, tāds savā ziņā lakmusa papīrītis noteikti būs arī nākamā prezidenta vēlēšanas. Un droši vien, ka būtu interesanti varbūt pirms un pēc vēlēšanām izdarīt kādus aptāvi sabiedrībā, paskatīties, vai sabiedrības viedoklī kaut kas ir mainījies. Un kāpēc es uz to norādu, proti, manuprāt, arī pašreizējā prezidenta ievēlēšanas kārtība neliec iesaistīt sabiedrību diskusijā par to, kādam ir jābūt Latvijas valsts prezidentam. Sabiedrībā saprotamā veidā savlaicīgi attiecīgi virzīt kandidātu sabiedrības vērtēšanai un diskusijai. Un katram deputātam, manuprāt, ir jāspēj pamatot savus lēmumus par vienu vai otru kandidātu atbalstīšanu, arī balstoties uz pašreizējo regulējumu.